Waluwa abantu babiri bagambi kukwatirwa kisaawe kyennyonyi emiraani mu Italy kubateebereza okuba n'ekirwadde ekya Ebola. Bano kigambibwa nti basangiddwa n'obubonero obw'ekirwadde ky'Ebola oluvannyuma lw'okuwangaalirako mu Uganda gy'abadde bakolera emirimu gy'obwannakyewa okumala emyezi esatu. Ebola mu Uganda kyakasiddwa nti nkomerero ya ssabbiiti ewedde nti yakwata abantu musanvu. Abamaze okukwatibwa kisaawe ky'emiraani kigambibwa we biyijjidde nga baddewo okwongera okufuna obwerinde olw'ekirwadde kya Ebola ekyaluseewo mu mawanga ya Uganda, DR Congo n'eggwanga ya South Sudan wakati mu mbeera eyabakugu okwongera okulondoola ensonga zino. We biyijjidde nga waliwo n'enteekateeka ey'okukezesa eddagala erigema ekirwadde kya Ebola ku muliraano mu ggwanga erya Kenya obanga linaayambako mu kugema Ebola ayabaluseewo mu Uganda ne DR Congo. Eddagala lino kika kiyitibwa Elvebo lyakakasibwa nti ligema ekirwadde ekya Ebola kika ekya Zaire Ebola virus. E Kenya liwisebwa nga bayimbibwako bannamikago ku mutendera gw'ensi yonna era ne ligezesebwa mu ggwanga lino likakasibwa nti liwonya nti ligema. Akati oluvannyuma lwa Ebola ate kika kya bundi bujo okolokawo mu ggwanga erya Uganda, Congo ne South Sudan abakugu batandise okulowooza obanga eddagala limu liyinza okuyambako ku mbeera eno okuyimiriza akawuka kano okusasanira ku misinde.